Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Нов Јужен Велс, втор ден поред пријавува рекорден број дневни инфекции со COVID-19. Владата на Квинсленд ќе наради носење маски за лице во суштинските малопродажни места и во јавниот превоз. Лидерот на македонската опозиција Христијан Мицкоски вчера на средба со Али Ахмети разговарал за односите со Бугарија и предвремените парламентарни избори. Слушајте не. Нов Јужен Велс ја забележа својата највисока дневна бројка на случаи со COVID-19, 2213 нови инфекции, откриени по направени 127.000 тестови, а е забележен и еден смртен случај. 215 пациенти со COVID-19 се наоѓаат во болниците низ државата, а од нив само 24 се на одделение за интензивна нега. Викторија забележа 1510 нови случаи на COVID-19 од 82.000 направени тестови и уште 7 смртни случаи. Во болница се 386 пациенти, а на интензивна нега 82, додека на вентилатори за помош за дишење се наоѓаат 43 пациенти. Советникот на Светската здравствена организација и епидемиолог од Универзитетот во Нов Јужен Велс, професорката Мери Луис Меклавс, вели дека зголемениот број случаи е предизвикан од супер распространети настани, а хаосот е предизвикан од присилната изолација. Зборувајќи за Nine Network, госпоѓа Меклавс повика на бесплатни брзи антигенски тестови за сите австралијци.
And I think that this is sadly heralding a fourth wave. We really do need to be looking after ourselves, having our booster shots as soon as possible, wearing masks and thinking about maybe using rapid antigen testing before you go somewhere socially and when you get back from a big social occasion.
Владата на Квинсленд ќе наложи носење маски за лице во основните малопродажни места и во јавниот превоз. Премиерката Анастасија Палашеј вели дека маските треба да се носат во одредени поставки за да се намали ширењето на COVID-19 и да се обезбеди безбеден Божиќ и Нова година. Задолжителното носење на маската за лице ќе започне од 1 час од пополнок во сабота, 18 декември, и ќе биде ревидиран кога државата ќе ја достигне стапката на вакцинација со двојна доза од 90%.
Masks will be mandatory in shops, retail, Woolworths, Coles. This is a small price to pay for your freedoms. We are asking this to slow the spread of the virus. We know Christmas is some of the busiest times of the year for families doing their Christmas shopping and getting ready. I want Queenslanders to enjoy their Christmas and their holidays.
Три деца остануваат во критична состојба во Royal Hobart Hospital. Едно повредено дете се опоравува дома, а 5 деца починаа по трагичната несреќа вчера во училишна забава со скокање во гумен замок во основно училиште во северозападна Тасманија. Комесарот на полицијата во Тасманија, Дарен Хейн, вели дека целосна истрага е во тек во Девенпорт.
The investigation is ongoing and police are preparing a report for the coroner with the support of WorkSafe Tasmania. I know this means you'll have some questions that we're not able to answer, as many details will be a matter for the coroner. For privacy reasons at this stage, we won't be providing any further details on the victims. Again, I urge media to allow the families and school community some space to process this devastating event.
Секретарот на Државниот одел за образование Тим Булард вели дека се нудат соодветни услови за семејствата, училишната заедница и првите лица на спасувачи кои престигнале на местото на настанот.
At Hillcrest School today we have a team of our own professional support staff, including school psychologists, social workers and chaplains, supporting children and their families. And the Department of Health is also assisting with access to child and adolescent mental health services.
Врвниот експерт за заразни болести во Соединетите Американски држави доктор Ентони Фаучи вели дека варијантата Омикрон на COVID-19 е најпреносливата мутација на вирусот откриена за време на пандемијата. Директорот на Националниот институт за алергија и заразни болести предупредува дека варијантата Омикрон во моментов сочинува околу 3% од вкупните случаи во земјата, но наскоро ќе ја надмине Делта како најдоминантен вид.
That it is highly, highly transmissible. It is the most transmissible virus of COVID that we had to deal with thus far. It has a doubling time of about 3 days. As we get into the depths of the winter, with the travel and the holiday season upon us, that it is essential to get the unvaccinated people vaccinated. And importantly, boosting individuals who have already been vaccinated is going to be very, very important.
Националната управа за акредитирани преведувачи започна нова програма со Австралискиот Црвен Крст за поддршка на неодамна преселените афганистанци во Австралија за да добијат акредитиви како преведувачи или јазични помошници. Официјални лица од двете организации велат дека има зголемена побарувачка за преведувачи и двојазични работници меѓу новодојдените мигранти во Австралија. Програмата има за цел да ги поврзе неодамна пристигнатите луѓе од Афганистан кои добиваат поддршка преку програмата за хуманитарни населби со можност за вработување и обука во секторот за јазични услуги. Тоа доаѓа откако командантот на Австралиската федерална полиција, Стивен Дамето, рече дека агенциите ги следат заканите од талибанците или симпатизерите на исламската држава во Австралија во обид да ги заштитат неодамна преселените афганистанци во Австралија.
Engaging with our culturally and linguistically diverse communities around Australia is a top priority for the Australian Federal Police. It is vital to protect the safety of everyone who calls Australia home. The Australian Federal Police want to work with communities that are vulnerable to all forms of radicalisation.
Председателот на македонската влада Зоран Заев, потоа председателот на СДСМ Димитар Ковачевски и председателот на ДУИ Али Ахмети вчера попладне имале работна средба во рамки на консултативните средби за владините приоритети за преземањето одговорности и за одржувањето и надградувањето на владиното и парламентарното мнозинство. Тројцата политичари заклучили дека следните парламентарни избори очекувано е да бидат редовни и да се одржат во 2024 година, а дотогаш владата ќе оствари економски резултати, брзи и квалитетни услуги кои граѓаните и успешно ќе се справи со пандемиската и со енергетската криза, се вели во соопштението после одржаната средба. Во меѓувреме, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски, по средбата со председателот на ДУИ Али Ахмети изјави дека разговарале за односите со Бугарија и за предвремените парламентарни избори. Во однос на спорот со Бугарија, Мицковски рекол дека треба да се почитува резолуцијата усвоена од македонскиот парламент од сите политички партии. А во врска со темата за предвремени парламентарни избори, Христијан Мицковски смета дека е потребно тие да се одржат што побрзо.
Имајќи ја предвид состојбата во општеството, криминалот и корупцијата, нефункционалните институции, недисциплината, лошата економска состојба, кризната и енергетска состојба, државата и уште многу други фактори кои што негативно влијат. Мојот став е дека само со сериозен ресет на системот, многу макотрпна работа, нови луѓе можеме да излеземе од оваа кризна состојба во која што се ноѓеме, а за тоа се потребни предвремени парламентарни избори.
Конечниот извештај беше објавен од страна на федералната влада на следните чекори за домородниот глас за подобрување на локалното и регионалното одлучување. Сојузниот министер за домородните австралици Кент Вајт вели дека објавувањето на извештајот ќе овозможи поширока дискусија во заедницата и консултации со јурисдикциите. Локалниот и регионалниот глас ќе придонесе за постигнување на исходите за затварање на јазот преку обезбедување можности за слушање на гласовите на домородните луѓе, вклучително и обезбедување повратни информации до владата. А домородните јазици брзо исчезнуваат бидејќи диалектите во Австралија исчезнуваат со најбрза стапка во светот. Тоа е утврдено според една студија предводена од Австралискиот национален универзитет, кој покаже дека половина од 7000 признати јазици во светот се загрозени, а околу 1500 од нив се во опасност да не се зборуваат до крајот на векот. Само 40 јазици на првите нации се уште се зборуваат во Австралија, за разлика од 250 од предколонизацијата и само на 12 јазици се учат децата. Истражувачите велат дека јазиците на првите нации се од витално значење за здравјето и благосостојбата во заедниците. Полицијата на Викторија од денес започна информативна кампања за безбедноста на патиштата со цел да води грижа за патиштата оваа сезона за Божик и летните одмори. Operation Roadwise се фокусира на информирање на заедниците за брзината, безбедноста и траумата. Како дел од кампањата, роднините кои изгубиле близок во трагедија на патот што може да се избегне, ја споделуваат својата приказна и болка за да ја повторат важноста на пораката за безбедно возење. Во средата на 26 мај 2021 година, светот на Тони Ван Ден Бург беше уништен кога нејзиниот сопруг Фред учествуваше во сообраќајна несреќа и зажал почина на местото на настанот. Тони вели дека траумата продолжува да остава празнена во животот на нивното семејство.
He's everywhere I look. I just miss him. He was amazing. I miss his kindness. You know, he did nothing wrong. Nothing. He was just coming down the road, coming home to start the tunnel, and he didn't make it. I don't think my pieces will ever go. They will never ever fit right again.
Полицијата вели дека возачите треба да ги планираат своите патувања, да бидат претрпеливи и предпазливи, да не пијат и да возат и да се погрижат да имаат чести паузи при возење на долги релакции. Советот за минерали на Австралија вели дека договорот за слободна трговија меѓу Австралија и Обединетото кралство е историски и го поддржува растот на инвестициите во секоја земја, вклучително и во истражувањето на минерали. Федералниот министер за трговија Ден Теан го потпише историскиот договор со државната секретарка за меѓународна трговија Анемари Тревелен на церемонија во петокот. Зборувајќи за ABC News Breakfast, господин Тиан вели дека со договорот ќе се укинат тарифите за 99% целиот австралиски извоз во Обединетото кралство.
This is the best free trade agreement that we've done outside of the one we've done for New Zealand. Rights are wrong that was done in 1975 when the United Kingdom turned to the EU and very much cut Australia off, and we're back.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,71 американски долар и 38,69 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,26 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. И за крајот вестите, временската прогноза за утре, 18 декември, Перт делумно облачно до 23 степени, Аделајд претежно сончево до 27, Мелбурн разладување во попладневните часови, ветровито до 31, Хобарт делумно облачно топло до 30, Камбера делумно облачно до 32 степени, Сиднеј делумно облачно до 31, Бризбен делумно облачно до 29 степени, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 35 степени и Валес Спрингс делумно облачно со температура до 42 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.